VSOY:n äänikirja. Pete Suhonen, Naiset kuin muuttolinnut. Äänitys Silensio, Helsinki, 2021. Lukija Jukka Pitkänen. Totta puhuakseni valehtelin. Jake Giddis, elokuvassa Chinatown. Luku 1. Se oli oikein sievä huoneisto. Neljän mummon miljoonan rivitaloluukku, jonka olohuone katsoi panoraamasilmät selällään merelle. Tuskin se olisi kelvannut Nokian optiomiljonääreille, joita tasavallassa oli kuin ryynejä aamupuurossani. Mutta minulle se olisi ollut toiveiden täyttymys. Kun astuin ikkunan eteen, näin edessäni taloyhtiön hiekkarannan ja sen vasemmalla puolella teemallin betoniponttonilaiturin, jonka pitkillä sivuilla oli punaisia peräpojuja. Teen oikeanpuoleisesta sakarasta laskeutuivat uimaportaat mereen. Laiturissa oli vain yksi vene. Se näytti parikymmenjalkaiselta Boston Whalerilta, jonka hinnalla saisi 30 jalkaa jotain vähäisempää venemerkkiä. Suoraan alapuolellani oli rantapiha, jonka hyvin hoidettua nurmea nokkivat valkoposkihanhet. Saatoin jopa nähdä niiden mustavalkoiset jätökset vihreää vasten. Koska parvekkeen ovi oli auki, liikenteen ääni kuului Lapinlahden sillalta etäisenä huminana yli meren, ja ilmavirta leyhytteli kentiäpalmun lehviä alkantaralla päällystetyn valkean sohvan vieressä. Välillä avokeittiön tuuletusikkunan selekkaihtimet helähtivät takanani. Olin juuri oksentanut kahdesti WC:ssä ja käynyt sitten sydän takoin läpi huoneiston. Kun olin kutakuinkin varma, että olin yksin, rauhoituin. Olin hyvä sellaisessa. Epätodennäköiset uhat eivät aiemminkaan olleet vieneet huomiotani mahdollisuuksista, joita kuvittelin itselläni olevan. Haukkasin happea parvekkeella ja menin avokeittiöön. Se oli valkoinen kuin alba. Kaasuliesi ja kvartsitasot, millen kodinkoneet peitelevyjen takana. Seinässä astianpesukoneen yläpuolella oli teline, josta roikkui vispilöitä, lastoja ja kaiken maailman kapustoja. Niissä kaikissa luki Rösle. Suojasin käteni hihalla ja avasin ensimmäisen keittiökaapin. Vasta kolmannesta löysin muovipussin, jonka sisään sujautin oikean käteni. Palasin olohuoneeseen ja katsoin kirjailijaa edessäni. Hän oli keskimittainen, keskipainoinen ja keski-ikäinen, mutta keskinkertaiseksi häntä ei voinut kutsua. Julius Ukkosella oli yllään valkoinen vartaloa myötäilevä kauluspaita, joka oli työnnetty siannahkavyöllä köytettyjen bossin farkkujen sisään. Hänen kasvonsa olivat minulle tutut ennen kaikkea lehtikuvista, mutta en nähnyt niistä kuin puolet. Hän makasi lattialla vatsallaan, paljain jaloin, poskimattoa vasten. Olin kuullut hänen nasaalinsa puhelimessa, mutta hän ei enää koskaan sanoisi sanaakaan. Ukkosen takaraivo oli levällään kuin vastapyydetyn kalan vatsa, ja veri värjäsi vitivalkoista upottavan pehmeää mattoa, joka näytti kalliimmalta kuin oman kotini kalut yhteensä. Kyykistyin ja kopeloin vainajan taskut. Juuri kun vedin käteni ulos hyppysissäni nippu avaimia, kirjailijan sieraimesta tuli ulos hirvikärpänen ilman siipiään. Syksyn ensimmäinen merkki. Enää pitäisi tietää, mitä se teki Lauttasaaressa, vain 3 kilometriä Stockmannilta. Nousin ja kurkistin funkkissenkkiin merenpuoleisella seinällä. Se oli viinakaappi, jossa ei ollut viinaa. Henriksin ginistä oli jäljellä huikka, Smirnoffista ei kyyneltäkään. Niiden takana oli pari täyttä pulloa drinkkisiirappeja. Kapusin taas kiviportaat yläkertaan. Siellä oli 2 makuuhuonetta ja kylpyhuone, jonka peilikaapissa pieni apteekki. Nukkupillereitä, valium- ja efedriinijohdannaisia, vitamiineja, aspiriinia, ibuprofeenia, parasetamolia. Taiteilijan perustavaraa, mutta ehkä enemmän kuin perustaiteilijalla. Pönttö oli vedetty, käsipyyhkeet olivat puhtaat, peilistä näin naamani turhankin hyvin. Makuuhuoneista suuremman seinät oli maalattu hopeavärillä. Tarkasti pedatun Hestensin parivuoteen yllä hymyili paperimassasta tehty kullanvärinen aurinko.